bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax qodobadan idiinna waxa ugu waaweyn qaar ka mid ah goobaha ganacsiga suuqa bakara oo saa ka xiran dawladda Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ciidamada haramcad ee geysa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Kiiraan doorashada 7 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb maamulka Jubbaland ayaa maanta la filayaa inuu qabto doorashada 3 kursi oo golaha shacabka dawladda Uganda ayaa sheegtay in ciidamadeeda jooga Soomaaliya aysan helin toob bilood oo mushaar ah guddiga doorashooyinka ee federaal ayaa la kulmay wakiilada beesha caalamka gudoomiyaha Baladweyne ayaa ciidamada ku sugan Baladweyne iyo maamulka Hirshabeelle loogu baaqay in wadahadal la furo dawladda Soomaaliya iyo Norway ayaa ka wada hadlay arrimaha amniga ee doorashooyinka dalka dawladda Soomaaliya ayaa wado qorshe amniga dalka lagu wareejinayo ciidamada AMISOM oo lagu qabtay Qaahira
warkan waxaa taabagelinaya xarunta quraan saarka isku dawaanta dhirta ee Aynul Caafiya. Aynul Caafiya waxay idinkaytay dawada baabasiirka dawadaas oo muddo kooban kaga baabey doonto baabasiirka waana daba la soo hubiyay tijaabana soo martay xarun gaar ah xarunta isku dawaanta quraanka kareemka ee dhirta ee Aynul Caafiya.
Markale subax wanaagsan dhageystayaal saaka waa subax Arbaca taariikhdu waxay tilmaamaysaa 26 bisha koowaad sanadka 2022 intaad maqasheen waa qodobadii ugu door koroonay warka subax iminkan ayagoo intaasi ka dhammaystiran aan ku bilaawnay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga suuqa bakara ayaa saaka xiran iyada weliba kadib markii amar ka soo baxay daacish oo aadna kaga cabanayaan ganacsatada waaweyn ee ku sugan suuqa bakaraha Abdirahmaan Koronto ayaa soo koobay.
Waxaa saaka xiran inta badan goobaha ganacsiga ee suuqa ugu weyn Soomaaliya ee bakaraha. Sababta ka dambeysa arrintan ayaa lagu sheegay amar ka soo baxay dagaalyanada kooxda Daacish ee Soomaaliya ka dagaalama oo ganacsada ku soo rogay amar ayaga ay doonayaan in la dhaqangeliyo. Sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ganacsada suuqa bakaraha, dagaalyanada Daacish ayaa lacag xadhaaf ah ka dalbaday ganacsada suuqa bakaraha, waxaana arrintaas ka hor yimid qaar ka mid ah ganacsada oo sheegtay inaysan awoodin bixinta lacagaha ay doonayaan in Daacish la siiyo. Kuwa ay ku sheegay inay yihiin canshuur ay doonayaan in si isku mid ah loo siiyo Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah ganacsada oo fuliyay amarka kooxda Daacish isla markaana bixiyay lacagihii laga doonayay ayaa loo ogolaaday in ganacsadu ay sii wataan. Waxaa xiran goobo muhiim ah oo ku yaala suuqa bakaraha, kuwa oo magac ku lahaa isla markaana magaalada keenaya ganacsi waaweyn oo dadka inta badan si weyn u isticmaalayeen kadib markii ay fulin waayeen amarka ka soo baxay dagaalyanada kooxda Daacish. Waxaana loo sheegay in goobaha ganacsiga aysan fulin waa aysan furi karin ilaa ay ka bixiyaan lacagaha kooxda Daacish ay doonayaan. Dhowr xarumood oo magac lahaa ayaa haatan u xir waa muddooyinkii ugu dambeeyey xirnaa kadib markii ay bixin waayeen lacagihii canshuurta ahaa oo dagaalyanada kooxda Daacish ay ku soo rogeen inay bixiyaan. Waxaana sidoo kale goobo badan oo ku yaala suuqa bakaraha hortooda la dhigay waxyaabo qarxa isla markaana lagu qarxiyey kuwa oo lagu cabsi gelinayo ganacsada si ay canshuuraha u bixiyaan. Dagaalyanada kooxda Daacish ee saldhigga ku leh buuraha Galgale ee Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka howlgalaya koonfurta Soomaaliya waxayna canshuuray ka qaadayeen qaar ka mid ah ganacsada suuqa bakaraha ee Soomaaliya isla markaana suuqa ugu weyn ee Soomaaliya. Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ganacsada suuqa bakaraha, dagaalyanada kooxda Daacish ayaa dul dhiga ganacsada suuqa bakaraha isla marka iyo goobaha waaweyn ee suuqa ee ganacsada waaweyn inay bixiyaan lacag u dhexeeya $40,000 Mareykanka ilaa $200,000 Mareykanka. Taasi ay sheegeen in ganacsada aysan awoodin isla markaana ganacsigooda uusan la ekeen. Amarka muddooyinkan ka soo baxaya kooxda Daacish isla markaana ka dhaqan galay gudaha suuqa bakaraha, qaar ka mid ah ganacsada inay bixiyeen loona ogolaaday in ganacsadu ay sii wataan ayaa waxaa ka hor yimaaday qaar ka mid ah ganacsada. Waxaana falkii ugu dambeeyey ee toddobaadkan Daacish ay ka fuliyeen gudaha suuqa bakaraha, gaar ahaan sarifyaraha halka oo goob ganacsi oo caan ka ah suuqa bakaraha ay la beegsadeen qarax ay ku xireen mid ka mid ah gawaarida shirkadda, taa oo ahayd mid ka mid ah qodobada ay kooxda Daacish ay ku cabsi geliyaan goobaha ganacsiga si ay canshuuraha u bixiyaan. amarkooda ayaa ku sii faafay guud ahaan suuqa bakaaraha taa oo keentay in ganacsada cabasho badan ay ka muujiyaan isla markaana ay sheegaan inay bixin waayeen lacagaha canshuurta ah ee u dhexeysa 4,000 ilaa 200,000 dagaalana kooxda Daacish ayaa qaar ka mid ah ganacsada suuqa bakaaraha oo la hadlay idaacadda Simba waxay sheegeen inaysan ogeyn halka ay joogaan ama goob lagala xiriiro balse si toos ah loo soo wacayo loona sheegay in laga doonayo inay bixiyaan lacagaha canshuurta haddii ay bixin waayeen dhibaatooyin la gaarsiin doono goobahooda ganacsiga iyo shaqaalahooda. Wararkii ugu dambeeyey ayna ku helayna suuqa bakaaraha ayaa waxay tilmaamayaan ee ganacsada inoo xaqiijiyeen inuu jiro kulan dhexmari doona qaar ka mid ah ganacsada isla markaana ay kaga arinsan doonaan wasiirka suuqa bakaaraha iyadoona haatan inta badan ay xiran yihiin goobihii ganacsiga kadib markii amarka ka soo baxay dagaalyahanada kooxda Daacish uu intiisa badan uu ka dhaqangalay gudaha suuqa bakaaraha maadaama ganacsada ay bixin waayeen lacagihii canshuuraha ah ee lagu soo rogay. Sidoo kale waxaa jira lacago kale oo canshuuraha oo ganacsada suuqa bakaaraha ay siiyaan dagaalyahanada kooxda waa dagaalyahanada Al-Shabaab iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxayna qaar ka mid ah ganacsada ay sheegeen inaysan awoodin bixinta lacaga gacan saddexaad oo kooxda Daacish ah iyadoo taasi haddii ay dhacdo ay sheegeen in goobaha ganacsi ay iska xiri doonaan islamarkaana uu istaagi doono ganacsiga suuqa bakaaraha waxaana jiri doona kulan dhexmari doona dagaalyahanada kooxda Daacish iyo ganacsada oo la sheegay in loogu arinsan doono qaabka ugu fudud ee lagu xalin karo amarka ka soo baxay kooxda Daacish si loo sii wado ganacsiga. Amarka ka soo baxay Daacish ayaa sidoo kale waxa uu saameeyay ganacsigii suuqa bakaaraha waxaana cirka isku sii shareeray alaabihii suuqa bakaaraha gaar ahaan cunooyinka oo haatan la sheegay in lacag dheeri ay ku darsameen taa oo isan awoodin shacabka.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ciidamada haramcada ay geysay magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Iran. Wararka aan helayno ayaa sheegay in magaalada Baledweyne maanta la filayay inay gaaraan ciidamada haramcada kuwaasoo la tilmaamay in waliba ay daf qaadaan ciidamada hubeysan oo la tilmaamay inay go'doomiyaan magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Iran. Kana soo jeedaan maamulka hoggaamiye Cali Guulaab Xuseen iyagoo waliba sheegay in ciidamadaasi la geynayo magaalada Baledweyne si wax kaga qabtaan 24 saac la soo dhaafay shaqaaqadii weyneed ee ka dhacday magaalada Baledweyne kaasoo ah in mudaaharaadyo waaweyn ay ka dhacayeen kadib markii waliba isor istaag ay ku sameeyeen safarkii la filayay madaxweynaha Ayid Shabelle Cali Guulaab Xuseen la filayay inuu ku gaaro magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Iran. Walow arrintaasi ay suurtagal aysan noqon maadaama dadka deegaanka ee ku sugan magaalada Baledweyne ay ka dhiidhiyeen inuusan imaanin magaalada Baledweyne kaasoo ay tilmaameen in si aad ah ay kaga soo horjeedaan kadib markii waliba xilka loo dhiibay. Dadka ku sugan magaalada Baledweyne ayaa sidoo kale u sababeeyay in Cali Guulaab ay guud ahaan aysan rabin in ay ku tilmaameen in waliba keligiis sidoo kale maamulka boo isku koobay magaalada Jowhar oo xarun u ah caasimadda iyadoo waliba qayb ka tahay sidoo kale magaalada Baledweyne ayna tahay magaalada labaad ee ugu weyn. Taas ayaana sababtay in haatanba ay noqoto mid waliba ka go'doonsan maamulka Ayid Shabelle aysan ka amar qaadin walow shalay la tilmaamay in halkaasi lagu waday inuu gaaro madaxweynaha Ayid Shabelle Cali Guulaab Xuseen hayeeshay arrintaasi aysan suurtagalaysan noqon kadib markii waliba dibadbaxyo ay sidoo kale ciidamada hubeysan ee isku halkaasi joogay guud ahaan ay diideen in Cali Guulaab Xuseen oo guud ahaan yimaado oo imaado garoonka diyaaradaha Ugaas Qaliif Ugaas Roble oo la tilmaamay inuu ka soo degi lahaa magaalada Baledweyne walow waliba arrintaasi ay ka dhiidhiyeen. Dhinaca kalena guddoomiyaha magaalada Baledweyne ayaa sidoo kaleba sheegay in ciidamada ku sugan magaalada Baledweyne iyo maamulka Ayid Shabelle loo baahan yahay uguna baaqay in wadahadal la furo taasoona tilmaamay in haatan loo baahan yahay sidii waliba wax looga qaban lahaa ay arrimaha haatanba ku soo kordhay magaalada Baledweyne oona tilmaamay in mashaaquyin waaweyn ay ka dhacday balse aysan dad wax ku yeeloobin. Cusmaan Dhici soo dhuubo oo u waramay idaacadda Simba xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ayaana sidoo kale sheegay uguna baaqay fariin uu diray qaybaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Baledweyne sidoo kale maamulka Ayid Shabelle isagoona tilmaamay in haatan dagaal diyaar aan loo ahayn isagoona faray in waliba miiska wadahadalka la fadhiisto si loo xallo gaaro khilaafyada iyo tabashooyinka u dhexeeya madaxweynaha Ayid Shabelle Cali Guulaab Xuseen iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan magaalada Baledweyne.
waxaana dirayaa horta nabadeena laga shaqeeyay saddex saraan maaragtay dagaal ku jirnay dhibaato badan ee balad weyna way ka dhacday iyo soomaaliya oo dhabaandhaha haddaan soo kabanaynana dib looga noqodana maaragtay waa sax ma ahayn wixii hore u soo marnay in dib looga noqodana diyaar uma nihin marka insha allah waxaan rajaynaa oo ina laga aqbalana insha allah labada dhinacba ina la wada hadlo hadda cod kale oo la isku dhagan yahay ma jirto madaxweyne aan guul daawan baa la yiri ma imaan karo marka insha allah wadankana asaa madaxweyne ka ah marka insha allah waxaan rajaynaynaa wadahadalka ina la ogolaado madaxweynena insha allah dadka asaga madaxda u yahay inay maaragtay qanciyo intaas insha allah hadii ilaahay aan soo dhaweynaa aana ku buurnaa insha allah inaga aqbalaana insha allah waan soo dhaweynaynaa insha allah hadii ilaahay
dhinaca kale isagoo siyaadaya gudoomiyaha degmada Baladweyne ayaa sidoo kale sheegay in cabasho haatanba ay ka jirto magaalada Baladweyne taasoo tilmaamay in xal laga gaaro cabashooyinka haatanba ay tabanayaan dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne oo tilmaamay in muddo laba sano ay ka badanba ay ka qabeen maamulka Hirshabeel cabashooyin waaweyn balse aysan xalin arrintaas oo idil
wax cabasho waa jirtaa oo dadka ma wada ahayn meesha waa qabiilo badanaa lagu degan yahay maxaa ahay beera maaragtay kacsan kolbuun waxbay tabanayaan soomaalidana waxay tiraan ilmaha been ooyaan waxay ooyaanaa lagu maaragtay lagu sabaa dad wax tabanaya waaye ina la qanciyana insha allah waa ay waa soo dhaweynaa insha allah hadii ilaah iraado iyaguna waxaan ka codsanayaa in maaragtay ay ka geed tagaan haddii la isqabsado inaa laska geetaga maaragtay aada ugu fiican tahay marka maan walbaba inaa jid la taagnaado oo wada la gubara sax ma ahayn dadka cabanayana ina maaragtay la qanciyana anay waan qabaa waana ku jirtaa marka dan waa la isqabsadaa bini aadanka maxaa ahaytii geedaha siday isu xigaanaya maaragtay isu hab yaqaanaha la yiraahdo isu fiiqaan marka dad waa isqabtaa laakiin waxaa la rabaa ina maaragtay la kala baxo oo wada hadal lagu kala baxaa insha allah intaas oo soo dhaweyna hadii ilaahay raado maya wax hadda tilaabo ayaan dhaw xoogaa yar oo ma aha shaqooyin yar waa iska jiray oo maamulka isku dabacaan waa jirtay dadku dhintay laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin xaalay ilaahay waxba nooguma gaarsiin wax nooga dhigtay ma jiraan magaalada waa caafimaadkeeda taam waaye badaharaad oo dad iska kacdoona waa jireen laakiin wax ziyaada ma jiraan insha allah hadii ilaahay raado waxaan rajaynaa in geedkooda hadalka la tago oo nabad lagu baaqaa insha allah intaasaan aada ugu soo dhaweynaa insha allah
hadalka gudoomiyaha degmada Baladweyne oo u waramay idaacadda Simba xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli magaalada Baladweyne ee shaqooyin waaweyn ka dhaceen saacadii ay ka soo tilaabnay walow la tilmaamay in maanta la filayo inay gaaraan magaalada Baladweyne ciidamada ay soo diri doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya ee kuwa gorgor si waliba halkaasi xal loo gaaro khilaafyada muddooyinka ugu dambeeyay ka jira magaalada Baladweyne magaalada Baladweyne ayaa sidoo kale waxay qayb ka tahay magaalooyinka loo aysteeyay doorashada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inay ka dhacdo walow waliba arrintaasi haatanba ay suurtagal ahayn maadaama halkaasi laga cabsi qabay in dagaal uu ka qarxo dhinaca kalena maamulada galmudugay sidoo kale Jubbaland ayaa maanta lagu wadaa inay qabtaan doorashada kuraas ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gudiga hirgelinta doorashooyinka maamulka galmudug iyo sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale lagu wadaa in maanta ay qabtaan magaalooyinka dhoolso mareeb iyo sidoo kale Kismaayo doorashada xubnaha ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee taala deegaanadaasi kuraasta ayaa sidoo kale loo dooran doonaa ayaana ugu horeysa laguna diiwaangelin doono xubnaha u tartami lahaa waxaa sidoo kale galmudug maanta ay qabanaysaa sida la tilmaamay doorashada toddoba kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaas waliba tirsigiisu yahay hob hash ever toddoba oo waliba oo ku fadhiya wasiir dowladihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Faarax Waxli iyo sidoo kale hob hash 61 oo waliba oo dhowrkiisana lasoo dhaafay sida la tilmaamay uu ku fadhiya Cabdiweli Maxamed Wanyare waxaana sidoo kale kursigaas haatanba u sharaxan xubno ka mid ahiin Yaxye Cali Hareere iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Howlwadaag Mustafa Cali Qeyre isla kursiga saddexaad ayaana la filayaa in haatanba tirtirgeysanaya hayhoba 64 oo hadda waliba ku fadhiyo saare cumar macalin waxaana sidoo kale kursigaasi u sharaxan xubnahaad u fara badan oo la tilmaamay inay qayb ka yihiin sidoo kale kursiga afaraad waxaa waa qayb tirsigiisu yahay neekhob 248 oo ku fadhiya maxamed xasan abdidoon kursiga shanaad ayaa sidoo kale hobaaj 89 oo 4 sano lasoo dhaafay weliba ku fadhiyey cabdishir jaamac balse haatan la sheegay inuusan weliba u tartamaynin sidoo kale kursiga lixaad oo tirsigiisuna yahay hobaaj 696 oo weliba ku fadhiyey cabdicaziis cali cilmi sidoo kale kursiga toddobaad ayaana la filayaa in maanta lagu qabto fadhigiisuna yahay kursiga hob 71 weliba ku fadhiya Cabdi Saabir Nuur sidoo kale shuuriye oo hadda weliba ah wasiir dowladda dekedda galmudug dhinaca kalena maamulka Jubaland ayaa sidoo kale la filayaa inay qabtaan kuraas kamid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo 3 kamid ah kursiga koowaad ayaana Kobhaj 126 weliba horay ugu fadhiya sida la tilmaamay Maxamed Idris Ganay oo isagu weliba haray gaadiidka maamulka iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Maxamed Eelay iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Macalin Xuseen kursiga labaad hob 118 weliba ayaana qayb ka ah kuraas la filayay inay ka dhacdo magaalada Kismaayo kursiga saddexaad ayaana tirsigiisuna yahay hob 227 weliba ku fadhiya Cali Cismaan Xirsi waxaana sidoo kale u tartami doona xubno dhowr ah kuraastan ayaana la filayay inay ka dhacaan dowlad goboleedyada maamulada Jubaland iyo sidoo kale kuwa galmudug oo ay ka dhici doonta magaalada Dhuusamar iyo sidoo kale magaalada Kismaayo iyo xarunta gumeelgaarka ee maamulka Jubaland. Dowladda Uganda ayaa sheegtay in ciidamadeeda jooga aysan qaadan ayna helin 10 bilood oo mushaar ah. Cabdiraxmaan Koronto ayaa soo koobay.
ciidamada Uganda ee qaybta ka howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya inaysan helin wax mushaarad ah 10 bilood ee soo dhaafnay. Kulan dhexmaray guddiga difaaca ee baarlamaanka iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Uganda iyo askarta Uganda ee Soomaali ku sugan ayaa lagu shaaciyay mushaar la'aanta ciidamada AMISOM 10 bilood ee soo dhaafnay. Jacob Abboth oo ah wasiirka dowladda difaaca ee Uganda ayaa ka soo hormuuqday guddiga si ay u soo bandhigaan daraasad ay ku sameeyeen miisaaniyadda sanadka maaliyadeed ee 2022-2023. Waxa uu sheegay in ay diyaariyeen qorshaha miisaaniyadeed ee ciidanka Uganda ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ee lacagaha ay helayaan. Dhanka kale, xildhibaan Bukanga Stephen ayaa waxa uu wasaaradda uu ka codsaday in ay caddeyso wararka sheegay in ciidamada Uganda ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya inaysan helin wax mushaarad ah 10 bilood ayna soo dhaafnay. Waxa uu sheegay in ay dhankooda ogaadeen in ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga in muddo ku siman 10 bilood aysan helin wax mushaarad ah, taa oo sheegay in caqabad ay ku noqon karto howlgalkooda Soomaaliya ka socda. Dhanka kale, ku-xigeenka xogeyaha wasaaradda gaashaandhigga Stephen Buturo ayaa waxa uu dhankiisa u beeniyey wararka ku aadan in ciidamada AMISOM aysan helin wax mushaarad ah 10 bilood ayna soo dhaafnay. Waxa uu sheegay in mushaaradka ciidanka AMISOM si joogto loo siinayay, balse wararka ku aadan in arrimaha in aysan helin wax mushaarad ah ay yihiin kuwa been abuur ah oo aysan waxba ka jirin. Lacagtaan siinay ciidamadeena waxaan na siiya midowga waa midowga Afrika, waxayna daba socotaa isfaham gaar ah qaab dhismeedka sharciga iyo qaab dhismeedka miisaaniyadeed, ayuu yiri ku-xigeenka xogeyaha wasaaradda gaashaandhigga Itid Buturu. Waxa uu sheegay in ay si joogta ciidamada AMISOM ee Uganda qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ay si joogta mushaaraadkooda helayeen, balse wararka ku aadan in arrimaha aysan helin mushaarad ay yihiin kuwa been abuur ah islamarkaana aan lagu kalsoonaan karin. ciidanka Uganda ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ayaa ahaa ciidamadii ugu horreeyay ee Soomaaliya yimaada sanadkii 2007, xilligaas oo qaab nabad ilaalin loo keenay balse howlgalkooda la bedelay iyadoona markii dambe ay qayb ka noqdeen dagaalada loogu soo horjeedo dagaalyanada xarakada Al-Shabaab oo markii dambe ay ku guuleystay inay ka saaraan meelo badan oo magaalada Muqdisho qayb ka ahaa. Waxaa jira qorshe ku aadan in dalka ciidanka AMISOM gaar ahaan laga saaro si ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay loo wareegaan, waxaana Uganda, Burundi, Sierra Leone, Kenya, Ethiopia iyo qayb ka yihiin Djibouti howlgalka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ee degiisa Norway ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa maanta ayaa qadka taleefanka ka wada hadlay wada hadal u leeyahay degiisa wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Norway Ankele Hatov. Ee sidoo kale labada wasiir ayaana ka wada hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Norway ka dhaxeeya iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga ee diblomaasiyeynta iyo horumarinta guud ahaan arrimaha muhiimka u ah danaha labada dal. Sidoo kalena waxaa wada hadal ka diirada lagu saarayay arrimaha gobolka geeska Afrika iyo sidoo kale adkeynta xiriirka wadajireed ee waliba geesoodka labada dal ka dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Norway. Wasiirka arrimaha dibadda ayaana sidoo kale ba ee Soomaaliya ugu mahadceliyay dowladda Norway ee taageerada ay mar waliba u fidiso dowladda Soomaaliya. Gudaha dhegeystayaal wanaagsan warkii subaxad kala socoteen raadiyaha Simba xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho Abdullah Maxamed Maxamuud ayaan hawada la socodsiinay cid uu seegana dib waxay kaga daalacan karaan baraha internetka ku leena radiosimba.com. idinkuna waad ku maasantiin la socodkii la jaanqaadka warka subaxii nabadgelyo.
أهلا وسهلا
أشكرني وقرمتي من دبدا بكوكو أغاية.